nelze vůbec za celou tu dobu vyjmenovat ani vaše práce, témata, kterým jste se věnoval, ale vybrala jsem dvě, u kterých bych se ráda zastavila. V 90. letech jste publikoval práci Dvůr a rezidence českých panovníků doby Přemyslovské a raně Lucemburské, stručný přehled vývoje a literatury pro dobu do roku 1346. Co by podle vás mělo patřit k základním znalostem veřejnosti o vývoji literatury u nás?
Prosím vás, tady je třeba si uvědomit, že je literatura pojem dvouznačný. Jednak literatura, která je chápána jako beletrie, ale za druhé potom literatura k určitému tématu, tedy k tématu v tomto případě dvorské kultury a dvorského života jako takového. Já jsem mimo jiné také členem několika zahraničních institucí a zejména jsem vděčen kolegům, že mne zvolili do instituce, která se nazývá Konstnický kruh pro středověké dějiny. A že jsem také ještě ne členem, protože tam jako to členství není nějak fixováno, ale že jsem v úzkém kontaktu s kolegy, kteří jsou pracovníky takzvané rezidenční komise Gettinské akademie věd a mají pracoviště v Kýlu na univerzitě a vydávají Mitteilungen der Residenzkommission a tam samozřejmě jak v tomto, tak v onom jsem našel řadu impulzů, které souzněly s tím, co já jsem sám chtěl zpracovávat. Takže jsem se touto cestou dostal ke studiu dvoru dvorského života Karla IV., zejména potom Václava IV., kde jsem se pokoušel a pokouším vlastně dosud tím, že interpretuji účast různých osobností na tom společenském životě, což znamená jak kulturním, tak politickém a správním, čili tam se snažím dostat pod kůži té středověké, řekněme, správní, kulturní každodennosti. A tady musím říci, protože už to o mně bylo známo, že jsem pověšen profesoru Bůžkovi, který v jižních Čechách vytvořil mimořádné pracoviště k dějinám pozdního středověku, ale zejména raného novověku, že mne oslovil a chtěl právě k těm pracem raně novověkým mít nějaké preludium středověké. A tu si tedy vybral mě a já jsem tedy napsal tuhle tu stať, která se snažila reflektovat to, jak naši předchůdci s tímto tématem se vyrovnávali, pokud se s ním vyrovnávali. Oni totiž, ti naši předkové, nebyli primitivní. Oni mnoho z toho, co my dneska považujeme za vymoženost současnosti, oni to dělali jenom, že oni tomu tak neříkali, tak učeně. Oni to prostě prezentovali a považovali to za normální, když to my někdy ty věci nafukujeme. Takže to musíme jako čestně těm našim předkům přiznat a někdy jim dokonce ubíráme zásluhy, které jsou nepochybné. Nebo neubíráme, prostě my je nezmiňujeme. Takže nemusí to být tak, že bychom výslovně je nějakým způsobem pomlouvali v uvozovkách, prosím vás, to chápejte. Nýbrž děláme jako kdyby ne a opisujeme to. Neděláme to všichni, neděláme to soustavně, ale někdy i podvědomě.
Přece jen pokud bychom se ještě zastavili u obsahu té práce, jak to bylo s literaturou do toho roku 1346?
Je potřeba si uvědomit, že dvůr ve středověku a vlastně až do 17. 18. století byl vlastně předsednictvo vlády, nebo dokonce, že to byla vláda včetně všech nejrůznějších ministerstev. To byl vedle toho, že samozřejmě se tam pánové a dámy bavili různými způsoby, které dneska zajímají samozřejmě víc než ta vlastní jejich činnost politická a výrazně kulturní, to od 19. století končí. Tam se dvůr odtrhává obecně od té správy státní nebo správy i na nižších úrovních, dokonce se to výrazně projevuje i v tom, že se oddělují místně. Správa se dostává do města, měst, zatímco dvory se často, samozřejmě výjimky jsou, dvory se často realizují mimo města.
Když bychom vzali styly těch různých pramenů, které vlastně v tuto chvíli máme, tak do toho roku 1346 tady máme tedy rytířské romány, máme tady samozřejmě církevní materiály, právnické.
No, máme ty materiály, řekl bych, velmi, velmi sporadicky. Teďko se tomu začali věnovat kolegové a kolegyně, abych byl práv věci mladší generace, nebo přímo té mladé generace, zejména kolegyně Dvořáčková Malá v historickém ústavu, vydala zajímavou knihu o přemyslovských dvorech a kolega Jan Zelenka ji sekunduje v tomhletom, abych také ten mužský prvek nějakým způsobem zdůraznil. Takže tam oni zejména prozopografickými metodami pracují, to ovšem není jejich výmysl, nýbrž to už je vlastně metoda, která byla před několika desetiletími, zejména v německé literatuře, uvedena do síně pracovní medievistické. Tam těmi prozopografickými metodami se kombinací právě využíváním jmen osob a jejich funkcemi v příslušném listinném materiálu se pokoušíme ten dvůr nějakým způsobem zřetelněji prezentovat.
Pokud bychom se zastavili u další práce knihy a knihovny v českém středověku, studie k jejich dějinám do husitství ve spojení Čech středověku knih, tak první, co mě napadne, je automaticky knihovna Václava IV. Jak to bylo ale předtím?
Předtím to bychom rádi také věděli. Ale jestli bychom to měli vzít i od Adama v tom českém prostředí, to znamená od toho 10. 11. století, tak tam je záchytných bodů skutečně méně než málo a ten dvůr v tomto případě do značné míry, řekněme, se spoléhal na církevní prostředí, především na pražské biskupství v Čechách, Údělníci, Olomouští, v Olomouci, ale tam byla situace často na ostří nože mezi biskupstvím a těmi údělníky, takže tam to bylo poněkud odlišné. Ale ještě Karel IV. Zřejmě si nějak výrazně svou knihovnu nebudoval, ale měl velké zázemí vlastně kdekoliv, protože pražská kapitula, pražské arcibiskupství, to byla víceméně součást jeho dvora, tedy nikoliv nějak strukturálně, ale personálně, protože on a Arnošt z Pardubic to byly osoby, které si byly mimořádně blízké a on Arnoštovi velmi zřejmě naslouchal. I když, a to je pozoruhodné, to si neumím zřetelně vysvětlit, v listinách Karlových, kde v kancelářských poznámkách jsou uváděny osoby, které byly zodpovědny za příslušné listiny, jméno Arnoštovo přichází velmi zřídka. To je trochu zvláštní, zřejmě ovšem on byl natolik s tím panovníkem, že se v těchto věcech tak neangažoval, angažoval se v věcech, řekněme, obecnějších.
Takže první knihovna opravdu se vším všudy, co si pod ní dnes představíme, tak je až opravdu Václava.
Ne, tak to nikoliv. To je třeba říci, že i naši přemyslovci, ačkoliv se všelijakým způsobem prali a málem zabíjeli, nebo někdy nejenom málem, tak se zde přece jenom také prezentují. Jednak na tom mají svůj úděl jejich manželky, které byly přece jenom občas vzdělány a které se také tím, řekněme, duchovním světem víc zabývali a které měly některé rukopisy zejména takové osobní religiozity. A od 13. století už přece jenom máme řadu konkrétnějších stop. Víme o Václavu I., že na jeho dvoře působili Minnesingři. A to už samo o sobě naznačuje, že tady musela být písemná kultura. To potom narůstalo a za Přemysla II. A především za Václava II. Už víme o řadě rukopisů, které byly, i když rukopisy dochovány nejsou. Kolegyně Bláhová věnovala pozornost po té, co už tady samozřejmě byly informace i v té starší literatuře, rukopisům zejména astronomickým a astrologickým, které jsou spojeny s Přemyslem Otakarem II. Částečně ještě také s jeho synem. Tehdy dokonce to byly zřejmě rukopisy, které se sem dostaly od španělského krále Alfonse zvaného Moudrý, a tyto rukopisy potom známými, neznámými cestami pravděpodobně přes knihovnu lucemburskou byly za husitství prodány jednomu bazilejskému vyslanci, který jednal s českými husity v Praze, Mikuláši Kuzánskému. On byl tedy z Kůzy v Porýní, Mozela na Pomozelí, levý přítok Rýna. Pro ty, kteří nebyli ve škole, když se probíral vodopis a horopis střední Evropy, ten je potom odvezl s celou svou rozsáhlou knihovnou do Bernkastel Kůzy a tam vybudoval špitál, který funguje do dneška. A v tom špitálu ta knihovna existuje také do dneška. Takže takovouto, řekl bych, naprosto kuriozní cestou se některé, jinak bylo jich nepochybně více, některé z těch rukopisů českého dvora dostali až do toho středního nebo dolního Porýní.
Vaším oblíbeným panovníkem je ale Václav IV. Když u něj teď chvíli zůstaneme, z nedávno vydaných knih jste jeho život pracoval například v titulu Čeští králové a tam jste v souvislosti s knihovnou mimo jiné uvedl. A tak lze s jistou nadsázkou tvrdit, že kdyby nic jiného, tak by tato skutečnost sama o sobě měla Václavu IV. Zajistit neli zcela obecně, tedy v historii kultury s určitostí trvalé a důstojné místo. Pane profesore, jaké vlastně vůbec záznamy konkrétně vypovídají o té Václavově osobní iniciativě v knižní kultuře?
Prosím vás, tady samozřejmě já jsem schopen odpovídat jenom do jisté míry, protože ty rukopisy, které jsou dochovány, jsou výsostnými díly uměleckými, čili jich se oprávněně zmocnila historie umění. Nikoli v kunsthistorici, to slovo mám velmi nerad, i když se velmi používá a asi tím, že ho mám nerad, nikoho nebudu inspirovat a budu to užívat i nadále, ale já si nemohu tuhletu invektivku odepřít. Takže historikové a zejména historičky umění už od vlastně 19. století, nebudu jmenovat česká jména, byla by ta řada dlouhá, jen bych uvedl z doby po druhé válce, je to Josef Krása, který má celou knihu s názvem Rukopisy Václava IV. A po něm potom řada mladších badatelek, zejména také kolegyně Hlaváčková, ale je to náhoda, není to žádná přízeň, i když samozřejmě si navzájem vycházíme vstříc, pokud je potřebí, ale vztahují se sem i práce zejména rakouských badatelek. V nejnovější době jsou to právě badatelky vídeňské univerzity nebo vídeňských vědeckých pracovišť, zejména Rakouské akademie věd, paní Maria Tyson například, a mohl bych jmenovat i některé další osobnosti. Ale nejenom, že ty rukopisy byly mimořádné kvality umělecké, oni jsou i mimořádného významu textového. A právě proto, že ty texty jsou tak různorodé, od textů teologických, Bible německá, k textům rytířských, Willehalm, až k textům právnickým a dalším, už to naznačuje, že ta knihovna měla skutečně velký rozměr, velký rozptyl a že to, co je dnes dochováno, je pouhé torzo. Jakási zmínka z 15. století mluví o tom, že těch rukopisů bylo přes 100. A my jich máme dochováno do 10. U některých ty atribuce nejsou zcela jednoznačné. Takže co v těch rukopisech ostatních bylo, to samozřejmě se můžeme jenom domýšlet. Z některých nepřímých zpráv třeba máme informace, že Václav IV. Inicioval překlady některých cestopisných děl do češtiny. A že tedy tam nebyly jenom texty latinské a německé, které jsou dochovány, ale že tam byly i texty české, jazykem psané, které dochovány nejsou.
Takže máme nějaký konkrétní záznam, že Václav IV. Stál u toho, že řekl, přeložte tuhle knihu. Mně jde o to, jestli vůbec máme nějaký konkrétní záznam o tom, že měl ten přímý vliv.
To určitě ano, to je právě otázka těch iluminací. V nich je Václav se svými manželkami, svou manželkou, se to všelijakým způsobem kroutilo, zachycován v různých i řekl bych velmi takových diplomaticky řečeno zvláštních situacích. Zase ne tak až příliš, abyste nemysleli, nebo abyste vy nemyslela. Konec konců vy ty věci nepochybně znáte, takže víte, o čem hovořím.
Když se tady zastavíme u té Bible Václava IV., tak tam je Martin Rotlev, který inicioval a platil. Takže tam bych hledala Martina Rotleva a ne Václava IV.
No ale rozhodně ten Václav IV. Tady nějakým způsobem to zřejmě nechci inicioval, ale v tom hrál roli, jakou, ale to vám samozřejmě neřeknu. Už to, že vlastně není ta Bible domalována, naznačuje, že tam bylo něco, co my ale prostě nevíme. Že by byla nějaká písemnost, kde by Václav IV. Říkal, musíte napsat pro mě tuhletu nebo onu knihu, tak to nikoliv, ale řekl jsem už, že ten Mandevila prostě na základě Václavova pokynu byl přeložen Vavřincem z Březové, takže to je takový bezprostřední impuls, o kterém můžeme velmi seriózně hovořit.
Podívejme se teď na monografii Lucemburkové Česká koruna uprostřed Evropy. Jako milovník knih, jak ji vnímáte?
To je dílo, které dobře vyšlo před Vánoci, protože jako vánoční dárek pod stromeček se to mimořádně hodí. Když jsem tu knihu přinesl domů, tak mě žena hubovala, že se to nedá prostě číst, že člověk musí sedět u stolu a musí fyzickou námahou se s tou knihou potýkat. No tak samozřejmě víme, jak to myslela, ale je to opravdu kniha, impozantní kniha, která byla inspirována svou předchůdkyní, s tou knihou obdobnou o Přemyslovcích, která je stejně tlustá a váží, já nevím, 6 nebo kolik kilo, možná, že o něco více, možná o něco méně. Ti Lucemburkové, to je pouhých 120 let, Přemyslovci jsou 400 let, ale právě za těch Lucemburků už máme toho materiálu výrazně více, takže jsou to knihy, které jsou, řekněme, zhruba na stejné úrovni, jak pokud jde o kvantitu, tak ovšem také pokud jde o kvalitu. A tady je třeba říci, že je významná role Centra medievistických studií, které je takovým společným pracovištěm akademie a univerzity, tedy filozofické fakulty, a tam to byli kolegové Sommer a Žemlička, kteří na základě okolností, o kterých tady není třeba hovořit, protože to potom to vyrostlo z jakéhosi mezinárodního projektu, který se týkal Evropy kolem roku 1000, oni potom majíce materiál došli ve shodě s nakladatelstvím k tomu, že by se mohla tato látka jednak rozšířit a tedy sfruktifikovat v díle, které by oslovilo nejenom odborníky, ale které by oslovilo i právě tu veřejnost, ale samozřejmě veřejnost, která má pro takovéto věci, řekněme, čich, nebo která k ním má vztah. Vzpomínám si, byli jsme na návštěvě u kolegyně Ilnerové a jejího manžela a skoro jsme se přes Přemyslovce nemohli dostat do pokoje a manžel říkal, Ježišmarja, já jsem ještě ti zapomněl ty Lucemburky předat, já je mám tadyhle uschované, teďko nevím, pod postelí nebo kde. Takže ti už měli Lucemburky týden poté, co spatřili světlo světa. Přestože ona je přírodovědka, tak má mimořádný, řekněme, vztah k těmto otázkám. Není sama, je jich samozřejmě daleko více a těm tedy ta kniha může právě nejenom svým obsahem, ale také svou výtvarnou stránkou zpříjemnit mnohý večer. Odborníkům může dát inspiraci k dalším pracem, těm zainteresovaným laikům může udělat radost a může je poučit.
Takže vy sám z ní pocit máte dobrý.
No já mám z toho pocit velmi, velmi dobrý. Když vezmete obsah, tak tam vidíte, že se na ní podílelo více než 50 lidí. A když si to proberete jména, vidíte, že tam jsou lidé doslova všech generací, od mladších nebo i těch nejmladších, až k těm, říkám to s jistým takovým zármutkem, až k těm nejstarším.